kwe mukili lelo na viu walingala Lula kala Amerika
Wuto Washington DC
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye pona sango na lokota la lingala utulu lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu pebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio domina sambo to studio 17 de la voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye Milulu miabo la kisimpe miabo pesilo tomo na biloko oyo biko lonama mpe biko bongolama na ituka ya Congo Central mizali ko salema na ngumba matadi
Ya négligé. On est dans un bon macas au monde du matin. Il y a un bon macas, mais il y a négligé parce que dans le bac, on découvre un autre secret sous-sol. Dans les avenues, les jours, on découvre un autre. Je me dis que non, mon frère, tu avais raison. C'est un peu ça.
Misala mitelemi samaki lobi loleki na mboka bunia na ituka ya Ituri epai ya bayi kabila nande
kozali na motema ya mawa parce que eloko oyo euti koleka na kati ya territoire ya Jugu epesi biso pasi mingi parce que ba groupe armenio sur territoire ya Jugu eza la Codeco eza la autodefense bandanio sur bazali ba signataire ya acte d'engagement kozo ya vice premier ministre ministre de la défense nationale
Nalina kanabiso na bozindo tokosolana moyi politiki oyo azali na ngambo ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique mpe mokambi ya lingomba politiki Congo Fort na kombo ya Papicho Chamala akopesa makanisi jina ye na lolenge ekolo Congo Démocratique ezali kotambwisama na manda ya mibale ya mokonzi Félix Tshisekedi makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopinza tolanda na bokuse bansango na biso Ekolo Amerika indimi te kopesa maboko na yango na makambo manso misala ya SADC tolingomba ya ntombwana ya Afrika ya Sudi na ekolo Congo Démocratique na bokuse sami DRC lokola misala ya Kimia mpe ya Bokingi ya Union Africaine na sanza ya misato eliki mpe SADC na bopesi lisungi na mapinga ma RDC na bitumba na batomboki ba M23 ba yeba pesami maboko na Kigali Rwanda Tango azwaki maloba lobi loleki na bokutani ya Conseil ya Sécurité ya ONU et talaki mambi mazali koleka na ekolo Congo Démocratique Stéphanie Sullivan momonisi longi molandi ya mwantango ya ekolo Amerika pene na ONU alobaki ete bopesi maboko ya malonga ya misala ya Nations Unies pona Kimia na RDC to MONUSCO na misala ya SADC to SANI RDC ezali kotambola nzela mokote na makanisi na yango ya komema boyokani ya politiki to solution politique na bozangi bokingi na monele ya ekolo Amerika e monisiposa na yango ya boluki kosilisa bozangi boyokani Momoni si elongi ya ngonga molai ya ekolo France pene na ONU Nicolas de Rivière andimi ntina ya MONUSCO na misala ya boyingi sikimia mpe bokingi na monile ya ekolo Congo Démocratique asengi bongo bolembisi ya mwantango ya bolongolami ya MONUSCO na bituka ya Nord Kivu pays ya Ituri esika engebene na ekolo France makambo ya kokabwana to ya bolongoli makokisami na inote ekolo ya mokonzi Emmanuel Macron esengi lisusu botindami ya mapinga ma SADC na monile ya ekolo mpe emonisi ntina ya koyangela bokasi bonso na region mobimba Wuto sanza ya misato ya 2022 mboka goma pe territoire ya Nyiragongo biyambaki bakima bisika babango na bouti na ba territoire ya Masisi Rutshuru pe eteni ya territoire ya Nyiragongo na bokimi bitumba biye bizali kongala na kati ya batomboki ba M23 pe mapinga ma ekolo Congo Démocratique ma mapesemi wa boku na bawazalendo wuto bitumba ya M23 na bindelo mingi mboka goma ezali ko batelama na mapinga mabokingi mabapa ya biyebizali kupesa maboko na FRDC na isika ya baki mabitumba na goma mpe zinga zinga na mboka mpe territoire ya Nyiragongo ba imboka bazali kutana na mikakatano ebele lokola bozangi bokingi ezali koya makasi Mokonzi ya ikolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi ya kambaki lobilo leki na pokuwa na site ya Union Africaine na Kinshasa bokutani ya mbala ya mibale ya task force ya bopesi mitindo ya basuda ya likolo engebene na bapandi sango ya mokonzi ya ikolo elongo na bapesi mitindo ya basuda bokutani eye esangisa ki vice premier ministre ministre ya mambi ma defense nationale batomolo ya misala mabokingi mpe bapesi toli ya mokonzi ya mboka mpo na botali makambo ma basuda mpe ya bokingi na monele ya Kongo ya ikolo Kongo Demokratiki na bokutani eye mopesi mitindo ya likolo ya FRDC mpe ya pulusu ya ikolo amonisaki lolenge mosala mosengeli kosalema mpe apesi mitindo na o commandement militaire ya kokokisa yango mpo na kobatela mabele ya ikolo Kongo Demokratiki. Na bokutani ya Conseil ya sécurité ya ONU ekolo Congo démocratique singi ete tumbu to embargo na mambi matali minduki epesama na ekolo Rwanda na bokutani eye esalema kilobilo leki eye etalaki mambi ma RDC bakonzi ba ekolo Congo démocratique ba singa ki ete tumbu ekwisamela ekolo Rwanda na mambi matali minduki to bibundeli pe lisusu bitumba na kati na bakonzi bato to mangomba maye baza ali na kati ya bobundisi ekolo na bango bayesi bosenga na bango na makasi na bomunisi lolenge Rwanda ezali kosala mpo na bobebisi kimia mpe bokingi na monele ya ekolo Kongo Demokratiki mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki esengi lisusu bolongolami ya ekolo Rwanda na misala manso ya kimia ya ONU kino bolongoli ya mapinga maye nyonso na RDC. Ministre ya mambi matali bapaya ya boyokani mpe ya francophonie Thérèse Kayikwamba Wagner monisaki mpasi ya ikolo Kongo Demokratiki na mambi matali bo kotisami ya mampinga ma ikolo Uganda na bozangi bokingi na monyele ya ikolo motomolo ya mambi matali bapaya alobelaki yango lobi loleki nsima ya bobimisi l'Apollo ya banganga ya mayele toba expert ya ONU eye ezali komonisa ete ekolo Uganda ezali kopesa maboko na batomboki ba M23. Kuzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Milulu miabo lakisi mpe miabo pesi lotomo na biloko oyo biko lona ma mpe biko bongo lama na ituka ya Kongo Central mizali kosalema na ingumba matadi miango mibongisami na ba operators ekonomiki mpe kulturel ya ingumba matadi. Steph Panzo.
Bola kisitupe exposition ya biloko oyu biko salima na mabele ya Congo Central yango ezali kosalima na engumba matadi na njela ya kermesi oyu babengi makuku matatu. Babongisi na yango bango balobi ete esengeli tolakisa biloko oyu biko salima na kati etuka ya Congo Central pe na mboka na biso Congo. Toyoka moko na kombo ya kade ba oyu bazali babongisi ya milulu oyu babengi kermesi makuku matatu na kati engumba ya matadi.
Ndeko kozali moko ya babongisi ngisi ya milulu oyo bozo kusala promotion ya ba produits agricoles c'est biloko jo sala malabele oyo ya Congo Central ya migana kulubila biso pour la ligne boponi ko promouvoir biloko oyo sala na kati etuka na biso
kala kermesse est un peu limité tu vois comme d'ailleurs à côté même ça va ta des concerts mais cette fois-ci on a dit non il faut tellement auto valoriser ma produit associé à Congo Central parce que ma produit en moi que non exactement je outa hour et que na produit transformer comme il dit que oh outa hour donc à partir hour ne faut pas valoriser on peut faire
Na ngambo ya basali biloko oyo biko salema na etuka ya Congo Central, moko na kombo ya mama Vivine oyo aepe kolakisa biloko na ye oyo asalaka alobi boye. Mama, tomoni na kati ya milulu oyo namoni awa ba kirkima o transforme yango na huile, namoni ba biloko mosusu komisa yango ba savon ba pima osali. Esengo nini oza nango komona milulu ya boye oyo esala lotomo ya biloko oyo bino bosala?
Eza esengo makasi po tant toye na ba biloko wana bato bamona ke mabele na biso eza riche ezobotisa bilona ya oyo biso moto oko transforme. En tout cas, tu transformes matungulu, tu transformes paipai, carotte, bakirkima, tu sali savo ya kirkima, en tout cas, tu senga batubaya, baya komona ngo. Tu senga bakonzi na biso basunga biso, ba pesa biso coup de pouce, pour toi kosala ngo ebele, bato bazolo na pebalo na ebele, pour le soki bilona ebimi ebele, biso tu transformes ngo, tu tiens ngo na ba bokal ba emballage, basale li biso ebimi pe libanda, mais na marché a Goa, o ba Goa o yo eza marché ba fongoli, biloko ebima libanda, eke en États-Unis, biloko na biso ezali. Bango batibiso maboko biloko na biso pe gene tazini na mashua gowa pe troza.
Bosimba ete, sanza on ya JP ou ya seta, ya ngone ngongo yobo misami pou na milulu oyo. Ba operatèr ekonomik pe kritirel ba on ba bongisi, bo la kisya biloko oyo biko salama na ituka ya Congo Central, ba bengisi, ba imbo kanyoso, ba yako tala pe ko somba biloko oyo bisalemi na ituka ya Congo Central. Utamatadi, spes mpanju pon lolaka lo Amerika.
Misala mitele misamaki lobi loleki na mboka Bunia na Ituka Ituri epai hebai kabila nande basengaki mikolo mibale nyamatanga nsima na bobo mami buabate kiwolo na centre ville ya Ngumba Bunia. Erika Smwisi.
Zando enene ba boutique station ya essence ezalaki ya kosala te bomu misano na Ngumba Bunia. Basali mimbongo, bakabola ki mawampe ba pamela ki bobomi, bobate ki uolo basa to lobi loleki na Ngumba Bunia, na Ngumba Mokondi ya Etuka ya Ituri. Commissaire supérieur, principal Abeli Mwangu Mokambi ya Bokengi ya Pulusu na Ngumba, asakulie te bato bakangemi, sima ya buwami ya bayi mumbongo bayi basa to. Tulanda Colonel Jura Abeli Mwangu.
De bandi ya merme, non autrement identifié.
Basimba mandoki baeba yebanite, bakota ki na kontwar moko ya wolo, ya mwana mboka, paluku sikiliza merveille. Ezaki na aveni Ituri numero 7, kartye Lumumba. Batima kawana, komine ya Mbunia, na Ngumba Bunia. Mbanu ezali boye, batobasa to bakufa ki na masasi, kati na bango, mokolo, kontwar ya wolo. Ezali pe na moko moya zoka ki makasi. Ezali pe na wolo mingi e memama ki na ba simba mandoki ba ye. Kasi, bolukilu ki bozali, na ba ibo kengi. Ezali pe ba ye toseli kokanga, pona bolukilu ki. Michel Metawami, mokambi ya unadi li sangadi ya kabila iso ya Ituri, apameli bobo mamimpe, bozangi bo kengi bona. Toka Michel Metawami.
Tozali na motema ya mawa parce que eloko oyo euti koleka na kati ya territoire ya Djugu et puis biso pasi mingi parce que ba groupe armenio sur territoire ya Djugu eza la Codeco eza la autodéfense bangonyo so bazali ba signataire ya acte d'engagement liboso ya vice premier ministre ministre de la défense nationale excellence Bemba et ngongawana bango bandimaki iyo kotika kobunda kotika pe ko boma population mais lelo malheureusement eloko wana ezongi lisusu semaine passée yango après ya signature acte d'engagement to registré ba mort ebele bato bakufi ebele yango to kosepela te yango pe ba soda ya mapinga ya ekolo na biso bango pe bakufi yango pe si biso pe motema isepedite e tomoni pe ba chinois o bazali ko exploiter na kati ya territoire ya Djugu bakufi
mukambi ya unadi asengi kimia solompe abiangi bana etuka eturi kotika mambi maboka bwani na kotalaka kabila. Tulanda lisusu Michel Wetamani.
Yango tokoloba ete na kati ya territoire ya Djugu, centre ya violence e komi na kati ya secteur ya Banyali Kilo. Yango to aristre mo rebele. Alors tokosenga ete na gouvernement na biso bara forcé effectif ya basoda pona ko imposer kimia. Pote motu oya koyoka kimia te ekosengela ete kimia ezala impose na makasi pote population bazwa kimia ndenge to senga ki ya mibale tokosenga pe ete makoki oyo esengeli ba pesa pona armée na la police pona kotia kimia pona mobilité na bango pona nyoso eza esengeli pona kopesa bango makasi parce que bango nde bazali mapinga oyo bakosunga biso bango bazaba ba element bakosunga biso pona kotia kimia esika soko kimia la ezalite mobele likolo na ba elema ya oyo leta azali na ango
utoposo boliki bobenda ni kati na bayi kabila ndenge na ndenge bozali na etuka Ituri mambi mana mazali ebaka mpona tumbwa maya ya mboka ebeleli bayibo kengi Erika Smithi Beni pona lulaka la Amerika.
Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana ilobeli eye nalina kanabiso na bozindo tokusululana moyi politiki oyo azali na ngambo ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique mpe mokambi ya lingomba politiki Congo Fort na nkombo ya Papicho Chamala akopesa makanisi na ye na lolenge ekolo Congo Democratique ezali kotambwisa na manda eye ya mibale ya mokonzi Felix Tshisekedi tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika VOA Lingala. Mbote na yo Papicho ozali bongo moyi politiki ya ngambo ya oyezali na pouvoir siko na ekolo Congo Democratique matondo mingi pona ngonga oyo yo pisi lolaka la Amerika pona kosola na yo kutuna yo mwa mituna na maye mazali koleka sika boyi na ekolo Congo Democratique.
Mbote ndeko napesi merci mingi na bino na va de l'Amérique pona ko pona biso mituna na pokwa na lelo.
Matondo mingi yambo penza to koba na masolo eye mutuna na biso libusu ezali nano ose presente yomoko ba auditeur bandeko bazali koyoka lolaka la Amerika VOA Lingala bayeba Papicho azali nani.
Oui, Papicho azali moko na babundeli ya Congo oyo bazali kobunda pona oyo tuzali kobenga etat de droit ezala kati na mboka eumela pe emema biso na makambo nyonso mboka nyonso elingaka ezala tolobaka sécurité ezala bavaleur ezala population va se retrouver souveraineté ya mboka ezala kimia pe ezala na mboka Papicho azali nde wana azali oyo azali pe mokonzi ya engumba politique oyo tozali kobenga Congo Fort na mwa oyo le 1er juillet Congo Fort esalaki 5 ans d'anniversaire d'existence. Voilà nde Papicho ye wana no oyo tozali bato bazalaki ngambo ya mokonzi ya mboka mpona kosoutenir ye pe kopromouvoir ba action oyo mokonzi ya mboka azali kosala.
Matondo mingi Papicho olobiso Congo réseau kwa 5 ans kala mingi te meka kobetela biso na lisolo na yango ki e parti politique wana obanda yango ndenge nini lelozo kokisa 5 ans e situation nango ezali ndenge nini.
Oui, Congo Fort ezali ebanda na ngai moko Papicho Chamala nde fondateur ya mouvement politique Congo Fort na bandaka ngonga azali bato baumeli mingi na kati ya mouvement politique ya UDPS ozali bamoko na baike ya Force du Progrès totangi wa classe na Congo leki na istandolo na bamanifestation nyonso twandai kosala na ntango ya Mobutu tokomataki Mobutu tuye kokombatre ndo kabila pe tuye na poto tuye kokuta na mouvement oyo ya combattant mer mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azwi pouvoir yango wana mpona biso lar tozalaki liboso twandaki koloba slogan moko ya kabila degage lar kabila ndo kabila aza lisusu te tokomi na ndeko Tshisekedi na biso moko na pouvoir na yango wana tozalaki kaka na mokonzi ya mboka kosutenir ye na kati ya engomba ya IDPS après un certain moment bamakanisi na biso telemake Si vous allez bateau, vous allez qu'au défendre mini, vous allez qu'au bien la souveraineté de l'État et surtout l'ordre juste. Et là, vous allez qu'au le pouvoir, bon, bien en français, hydrogène à vous allez qu'au loba, lutte contre les anti-valeurs, les changements de mentalité.
Okay.
Et la catégorie de presse, ils ont déjà moi pas signé parce que déjà ils ont la parole libre, tant qu'ils ont le mouvement discipliné, ils ont la norme là. Et c'est une là qui s'y coule au bisou, tant qu'ils ont pensé, ils ont dit qu'on bimat tout le temps. Et maintenant, si ma souligne la de presse, ils ont tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le Congo fort le 1er juillet 2019. Et là, on est le 1er juillet au Tchouleka, il faut vivre 5 ans. Donc, on a dit qu'on bon a un état de Goa. La carte hydrologique, il y a papa qui a dit que paix à son âme, fait de l'unité. On a le peuple d'abord, on a dit qu'on a la carte hydrologique pour la peuple congolais à se retrouver.
Ok, maintenant, nous venons de parler de tout le monde qui peut être là, tout le monde qui peut être là. Moi malamu za ko sala pe musala na yo ya politique malamu ezali ko tambola kasi lelo mituna na biso ya liboso pona yo opapicho ezali oyo tozali komona tomoni rapport ya FMI et monisi et ekolo Congo démocratique ezali vraiment na mikakatano ya mingi ya liboso ezali na pona sur le plan économique o moni tango zolo ba le peuple d'abord. Yango nezali slogan obino bozali ko tambola na yango mais kasi tozali komona sur le plan économique population ezali ko se retrouver kaka nanu te oyo yo deuxième mandat obino bozali ko kamba et puis tozali komona lisusu ke pasi ezali ko bakisama se ko bakisama papicho olobini ni pona yango.
Le problème est ali wana na mboka biso le moni volontaire mo konza mboka ezali ete mboka ekende liboso batu ba se retrouver mais mingi likambo ezali wana ba efforts yo so mo konza mboka ezali kokende oyo azosala ozali mona ezali kozala saboter par ya ba homme politique homme politique congolais lelo azali ko privilégier mingi ba intérêt na ye bango nyonso biso oyo tozali na ba campagne électorale omoni kuna ezali bango baza na kati ya idéologie ezala ba intellectuel ezala bato ya nzela ezala bato nyonso idéologie na Congo ezali lona lelo buka lelo lia lelo bango baza na esprit ya patience te nde loko ezali koboba Congo ke mokonza mboka azosala ba effort ebele akotya motu nyonso aza na posa kaka lelo oyo ye abika nde likambo ezali koboma na nyonso tokoki kosala mauvaise gestion ezali presque partout ekomi nalandaki video moko papa Etienne Tshisekedi Mulumba alobaki awa denyama alobaka na biloko na alobike soki mboka bakambi bamiyibi suite nango ezali mabe yango nde tozali komona lelo mokonza mboka azopesa ba injonction bisika nyonso mais okomona kaka baditournaki boyi basalaki boyi batie oyo sikoyo mboka yango ekobonga ndenge nini barapport ya FMI wana baza na raison ana raison na bango parce que boyibi ya Congo ya bakambi ya Congo ezali komona polele okoboya yango ndenge nini mpe tozali kokombatre yango mpe tozali kodenonse yango mpo peuple ase retrouve lete olobi peuple d'abord esengeli peuple azala d'abord ye liboso mabumu ya bapotien ezozonga nsima ya peuple d'abord eza liboso.
Ya ezali bongo wana ezali kutuka mpona makambo etali ekonomi ya population vraiment biloko okomata cher population ezokokoka vraiment kosomba biloko ya kolia te kovanda ekomi pasi bato ozomona wana tozotala kutu bapopulatio bazali na baplace oyo bitumba ezali te mais oyo bazali sur place bitumba ya lisika pasi ya makasi yango ali meme biso na deuxième question sur le plan sécuritaire maematali bokengi na ekolo Congo démocratique papicho ezomona lokola tozali ko na loba nini ekolo Congo démocratique ezali kozonga nsima esika tozomona meme esika basoda bakei bitumba e bazali kokima na bango banguna papicho tokomi wapi na ngonga wana
papa nasepeli mi na motu na wana ngai oyo nauti na SAA desira deux ans nakendaki kuna kosala geste kaka mpona soutien ya oyo ezali mapinga na biso tuwai na poto tomoni bitumba de umeli esengai biso mpe tosala geste surplace tosalaki yango mais okoma surplace elikambo ezali ke kala nde nalati olobaki elikambo ezali nde ya motu congolais mpona baintere na ye akopreferé que bitumba nezala po bango ba umilaka mingi na ba minere wana baliaka mingi mingi zali bana mboka nde bazali ko alimenter bitumba na bazo sala ba trahison bazo pesa ba militaire ba mbongo sur place po ba trahir Congo po nini bango basi bakanga ba carré minier wana basi bakotaki na ba métis nationaux en connivance na oyo bazali kobenga faute temps ya Rwanda nde likambo ezali wana yango ozali komona bitumba mokonza mboka azosala ba état de siège azali kochanger batu mema résultat ezaka moko mpuka parce motu nyonso oyo aza na ese kuna soka moni kaka bapropose ye keno awa talambwetala boye okozwa boye okozwa millionnaire basanze kazaka biso yango tosaliwaki pen de mort wana emeka kozala dissuasion makasi na bandeko nyonso baotrayere mboka
ya parce que lobi kutulika mbongo ya peine de mort tomoni lamuka lingomba politique lamuka etelemeli yango pona nini peine de mort surtout pas na 22 soldats oyoyo bakangaki bavite ko sambisa pona ndenge batikaki nzela na banguna bango bakimaki batiki banguna bavu mais lamuka etelemeli yango lobi pona nini ko pesa bango etumbu ya liwa
Mamuka bango baza na les champs pour présenter depuis bitume banda na este kuna bango basa proposer ni pour la bitumba pour la solution à bitumba parce que sobo lingi mboka na bino na tango bitumba banguna ba telemi bazali kuya ko bondisa bino bango ataki bana Congo bana mboka esengeli nde bapesa ba proposition au pour bitumba na sila
mais soko tangi kuto papicho na kati yote so tangi ba proposition ya mlamuka sali lobi kaka oyoyo ezali ya kubenga bayi politiki nyonso ya ekolo kosangana pona kosunga ekolo ezunga na nzela po omona kikolo ezali kokende na moma oyo tina moko lobasi ba division ezate soko tangaki presse komona ke lamuka ebengi bayi politiki kozonga lisanga kozonga bomoko pona kubundela mboka
ndenge basali bongo tosaliwe decision noti na bangwana mais sikoyo esengeli na bango nde bakende kosola na mokonza mboka abengisa bato nyonso ezali lamuka te nde akoki kobengisa bato na mboka mpo bakende balanda ye mpona union de la république parce que moto azali korepresente l'unité nationale ya mboka ezali le président bake bapesi mpe mokonza mboka badaibisi makanisi na bango na likambo ya ndenge wana biso oyo tokostenir yango makasi parce que bitumba ya Congo etali biso nyonso basakanaka na ekolo te leo tomoni basoudan ekoma mibale mpoa nini lere esengelaki basangana bandaki kosaka maseki lelo oyo basutuka bakoma na bitumba bakoma na de soudan mais Congo lelo oyo namoni bato mingi na Congo bazali kosakana surtout baoyo bazali bapoliticien oyo bazali koluka pouvoir dans tous les sens bango mpona baintere na bango balingiki na bango bazala wana batiaka bana na bango makangu na bango bakamarade na bango ndeko tofungola misu mingimingi bato oyo baza na Congo wana oyo balingiki bapoliticien basi bazwa na bango mboka wana na otage mpona baintere na bango ilipoti Congo totali ndenge nini balingi pembe na mokonza mboka bato balonga bazala te balingi kaka bango bazala wana mpo bapie mboka wana bamema mboka esika ezokende wana le meme bato wana bazala na kasavo bazala na mobutu bazala pa kabila père kabila fils ti lelo oyo balingi kotika mboka wana te
yango wana tomoni po okontinue na okosiza mpo tokomoko na suka ya masolo na biso mais tomoni mpe lisusu rapport ya FMI wana ezongi lisusu social ya population tobandele kolobelango tooloba point de vue économique po entre l'économie et le social ni akem pas mais tomoni vraiment que social yo zali tomonaka na bilili tomonaka ba foto lingi kobundela mpe social sikoyo social ya Congo na ekolo Congo démocratique papicho ekomi pasi mingi pasi vraiment ya koleka
motu na eza malamu mokonza mboka awa abandaki na projet ya 145 territoire oyo biso tozali kosoutenir projet wana soki congolais nyonso apesi yango chance ekosala ete social ya bana mboka ebonga ekozala oyo bazobenga développement par la base ekofavorize bilanga ekofavorize élevage ekofavorize
Papicho Chamala ya lingomba politiki Congo Fort wuto lolaka la Amerika buko kiko landa bolai ya lisolo iye na vewa lingala .com matondo mingi na baiba pesi viso maboku na nzela ya masine za libongo Lionel Gaima pe Zainab Abdel Rahman matondo mingi na binobanso bolandi viso botika la malamu leto kutani lisusu sima.